kolēģi, sākam kārtējo domas sēdi, bet pirms sāk sēdi, gribu apsveikt vienu mūsu kolēģiem. Heļonu Salicenku šodien ar dzimšanas dienu. Tā, mums šodien ir 56 pamatjautājumi un pārējie ir papildus jautājumi. 57. Jautājums, lūdzu noziņot Elita Praņevska.
Labdien, lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par Santas Lucijānavas atbrīvošanu no bārinties locekles amata un lūdzu iekļaut otru jautājumu par Ilonas Mačevskas ievēlēšanu par bārinties locekli.
Paldies. Paldies. Kobzivas kundze, lūdzu.
Jautājumu par apropriācijas pārdali pamatbudžeta apakšprogramma sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un vēl vienu jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas neredzīgu biedrība Daugavpils teritoriālā organizācija no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies. Upanēses kundze.
Par investīciju projekta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts šaurē ielā 26 Daugavpilī īstenošanu un līdzekļu piešķiršanu no rezerves fonda.
Paldies. Šņepstes kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut dienas kārtībā jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas domē, kā arī precizēt dienas kārtības jautājumu numuru 37 un tas skanētu šādā redakcijā par atbalstu projektam vidē draudzīgi sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta un līdzekļu piešķiršanu.
Paldies. Isupovs kundze, lūdzu.
Jautājumu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām. Un vēl vienu jautājumu par izglītojumu ēdināšanas nodrošināšanu attālinātā izglītības ieguves procesa laikā 2020-21. Mācību gada.
Paldies, Pudānā kungs.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.
Paldies. Lūdzu attiecīgi nobalsot par papildu jautājumiem. Lūdzu Kaspar, vienbalsīgi un apstiprinām kopējā darba kārtību. Nobalsot Kaspar, vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotais Sabīna Šņepsta, lūdzu.
Pilsētas domes, pašvaldības iestādes, sociālais dienas, vadītājs samatā.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Ko novākums lūdzu? Jautājumu nav, slēdzu jautājumu. Atklāju debašu sesiju. Lūdzu, ko novākums?
Iepriekš, kad tika skatīts sociālo jautājumu, komitejā man bija daži jautājumi pretendentei. Nu, es varu vienīgi pateikt, kā atbildes saviem jautājumiem es neguvu. Ja, un, ja cilvēks, jebkurš cilvēks, viņam ir normāli kļūdīties, apzināt savas iepriekšējās kļūdes un virzīties uz priekšu, nu, diemžēl Drozdes kundze manu balsi nedabūs.
Lūdzu vēl debatas. Jā, lūdzu, tukšīs sūkums.
Jā, es varbūt repliku. Cik es atceros sociālietu komitejā, kur Kononovs bija izteikts tāds viedoklis, ka ļoti labi cilvēks atbildēja uz visiem pretendentiem, to arī pārējie dzirdēja, tāpēc man personīgi bišķi, kā saka, nu, satrauc jūsu tāds viedoklis, jā, ka jūs tik krasi mainiet pēkšņi savus viedoklis.
Es to pašu gribēju teikt, jūs arī teicāt, ka viņi atbildēja pareizi un dzird. Un ka jums bija jāuzdod šie jautājumi,
nesapratu. Otrā debata.
Es nezinu, kā jūs klausījāties, varbūt es kaut kā nepareizi teicu, jā, bet man bija konkrēti jautājumi par iepriekšējo darba pieredzi sociālā dienesta vadīšanā un motīviem, kāpēc pretendents aizgāja toreiz. Un otrs bija jautājums par viņas viedokli, vai DI projekta realizācija Križos bija veiksmīga. Ar ko viņa bija atbildējusi. Ja? Diemžēl nu, tur aizgāja līdz tablešu dzeršanai un mierīgai gulēšanai. Tikai es to gribēju pateikt. Tā jau man nav nekādu iebildu.
Labi. Vēl ir debates. slēdzu debatēs, tad lūgums nobalsot par attiecīgu lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas saturas? 5 atturējās, lēmums pieņemts. Līdz ar to apsveicam jaunu sociālo dienestu.
Vai drīkst papildus jautājumus?
Jā, jau drīkst.
Gan tātad kārtējie, gan arī papildus jautājumi, ja drīkst.
Jā.
Tātad jautājums 37. Par atbalstu projektam videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta un līdzekļu piešķiršana. Tātad minētais jautājums saistās ar Daugavpils satiksmes plānoto projektu, proti otro kārtu, kas paredz cietokšņa ielas sliežu ceļu rekonstrukciju līdz cietokšņa gredzenam, Vaiņodes ielas posmā, tātad jaunu sliežu ceļu izbūvi, būvuzraudzību, autoru uzraudzību, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādi. Un uz doto brīdi tad papildus tiek lūgti 24 tūkstoši, lai nodrošinātu dokumentācijas izstrādes uzsākšanu, proti projektēšanas darbiem, tramvaja līnijai Vaiņodes ielas posmā. Minētos darbus plānotas pabeigt līdz 2023. Gada 31. Decembrim.
Paldies. Lūdzu jautājumi un debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Lūdzu papildus jautājumu.
Lūdzu izskatīt, jā, 38. Lūdzu izskatīt jautājumu par galvojumu akciju sabiedrībai Daugavpils satiksme. Minētais jautājums saistās ar nepieciešamo finansējumu līdz brīdim, kamēr tiks noslēgts esošais projekts un tiks saņemta centrālās un finanšu līguma aģentūras ieturējums, kas ir jebkurā projektā šeit 10%.
Paldies.
Plānots, ka nākamgad pēc projekta pabeigšanas šis te finansējums tiks atgriezts.
Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par galvojumu akciju sabiedrībai Daugavpils satiksme investīciju projektu īstenošanai. Minētais jautājums saistās ar iepriekš skatīto jautājumu, proti infrastruktūras otrās kārtas attīstības plānoto projektu. Nepieciešamais galvojums ir, lai mēs varētu, lai Daugavpils satiksme varētu noslēgt līgumu un uzsākt jau tramvaja sliežu ceļu būvdarbus posmā cietokšņa iela, cietokšņa gredzens, par cik arī Daugavpils komunālā saimniecības pārvalde plāno uzsākt jau tagad šos te būvdarbus un vēl atzīmēšu, ka konkurss jau ir īstenots un lēmums ir pieņemts konkursā jau šī gada februārī un tad oktobra sākumā beidzas arī pretendentu piedāvājumu nodrošinājumi. Tās plānotās piedāvātās līguma cenas ir zemākas par plānotajām, līdz ar to būtu liederīgi tagad priekšfinansēt un tad vēlāk šo te finansējumu, teiksim, sekt no projekta līdzekļiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Lūdzu papildus jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils pilsētas domē. Minētais jautājums saistās ar iepriekšējās domas sēdē izskatītajiem jautājumiem attiecībā uz parametru mērījumiem, kas ir nepieciešami tātad saistībā ar šo domas lēmumu 28. Maija, kur tika uzdots domēju veikt šos te trīs mērījumus, lai noteiktu to radīto kaut kādu troksni, piesārņojumu, skata tiesību ierobežojumu saistībā ar smiltenes pārvadu. Un uz doto brīdi tātad jau trešo reizi ir sludināts iepirkums uz trokšņa mērījumiem, ir saņemts beidzot piedāvājums, un tad, lai noslēgt līgumu, nepieciešams pašvaldības finansējums.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jakonovs.
Kā iepriekš finanšu komitejā jau pašvaldība gatava iztērēt aptuveni 22 tūkstoši. Vai jūs sabija necerēties, cik provizoriski bija summa, lai kompensētu, un tā, teiksim, pēc iedzīvotāju tiem pieteikumiem? man liekas, 150 tūkstoši
bija. 165.
Nu, un faktiski, te mēs jau 15% notralinām uz ekspertīzēm, ja?
Nu, mēs pildām domas lēmumu, tos nevaru komentēt.
Lūdzu vēl jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs ir Anna Kokina Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 28. Februāra lēmumā numurs 90 par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm. Lēmuma projekts ir sagatavots saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem proporcionāli bērnu skaitam izglītojumās iestādēs un izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Paldies, nākamais jautājums un ziņotie Žana Kobziva lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķīršanu invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas un budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Līdzfinansējums 136,13 € apmērā dalības braucienam.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt līdzīgu lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Antihitleriskās koalīcijas cīnītāja Daugavpils biedrība no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Arī dalības braucienam 315 € apmērā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas lēmumā 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgo komisiju ievēlēšanu un atļaut papildināt pirmo punktu ar vārdiem Svetlāna Kraine.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Lūdzu papildus jautājumi.
Paldies. Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par apropriācijas pārdali pamatbudžeta apakšprogrammu sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Apropriācija notiek starp apakšprogrammas divām funkcionālajām kategorijām 500 € apmēram.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu atļauts piešķirt līdzfinansējumu biedrībai Latvijas neredzīgu biedrība Daugavpils teritoriālā organizācija no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds 181,50 € apmēra dalības braucienam.
Paldies uz jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Guņita Vanaga lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par priekšfinansējumu projektam darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējai sadarbības efektātei. Rezultātā tiks radīts rīcības plāns darbam ar jaunatni nākamajam plānošanas periodam no 2021. Gada līdz 2027.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par priekšfinansējumu projektam par starptautisko brīvprātīgo piesaistī jauniešu neformālā izglītības centrā darbam ar biedrībām.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par brīvprātīgo piesaisti darbam ar izglītības iestādēm līdzdalības veicināšanai un īstenošanā caur skolēnu līdzpārvaldēm.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Elita Praņevska lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domē pamatbudžeta programmā Bāriņtiesa saskaņā ar pielikumiem. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Lūdzu, papildus jautājumu.
Paldies. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Santas Lucijanovas atbrīvošanu no bērnities locekles amata no šī gada 1. Oktobra un kompensācijas izmaksu Santai Lucijanovai par neizmantoto atvaļinājumu. Vēlos papildināt, ka kolēģi ir uzrakstījusi iesniegumu par viņas atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar ģimenes apstākļiem. Kopumā kolēģis pilnvaru termiņš beidzas šī gada 29. Decembrī.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Jā, lūdzu, saldēs Jānokas kundze.
Katrīnīši augu lūdzu.
Ļoti daudz prasa uzmanības, līdz ar to kolēģi, diemžēl, nevar atgriezties darbā.
Jā, paldies, Santai, sveiciens jā. Un lai jā. Īsti mūsu pilsētas pilsoņi būtu.
Nu, dosim, paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru ievēlēt Ilonu Mačevsku par Daugavpils pilsētas bērnities locekli no šī gada 1. Oktobra uz 5 gadiem un noteikt Ilonai Mačevskai darba samaksu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domas amata vienību un amata algu sarakstu. Vēlos norādīt, kā kolēgi strādā. Jau divus gadus bērnities locekles amatā uz Santas Lucijanovas ilgstošu prombūtas laiku tika ievēlēta. Atbilst izglītība ir izgājusi un saņēmusi apliecību par apmācībām 150 stundu apmērā. Regulāri apmeklē visus nepieciešamos kvalifikācijas celšanas kursus. Un piebildīšu, ka pilda savus amata pienākumus profesionāli, godprātīgi un atbildīgi.
Paldies par komentāru.
Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Ilena Šapkova.
Labdien, cīmē deputāte. Lūdzu, izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Latgales centrālas bibliotēkas pamat budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika skatīts attiecīgais komitējas un virzīts apstiprināts un virzīts uz domesēdi.
Paldies. Lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienmalsīgi, paldies, lai mums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Natalija Miškovska, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu jūs apstiprināt lēmumā projektu. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei vienības nams pamat budžeta programma starp izdevumu ekonomiskas klasifikācijas kodiem. Apakšprogramma kultūras pasākumi. Apakšprogramma kultūras iestāžu investīciju projekti. Un programma iestādes darbības nodrošināšana. Finanšu komiteja projekts ir apstiprināts.
Paldies. Uz jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, viss.
Paldies,
lēmums ir pieņemts. Vita Viļa, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali kultūras pārvaldei. Jautājums ir izskatīts un apstiprināts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
Lēmuma pieņems, vienbalsīgi. Nākamais jautājums un ziņotājs Aleksandrs Rudzis, lūdzu.
Labdien, ciemē deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu Smilšu iela 92 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanu invalīdu sporta biedrībai Solis Plus. Jautājums tiek skatīts īpašuma kā arī finanšu komitejas.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais
jautājums. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpilsētas domes 2019. Gada 15. augusta lēmumā numurs 494 par Daugavpilsētas domes budžeta iestādes kultūras pils maksas pakalpojumu cenrādi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs ir Ruti Giptere lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils nopietnības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves atjaunošanas restaurācijas būvprojekta izstrādē un autoru uzraudzībai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, ziņotais Juris Tiriņš, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par 2010. Gada 11. Novembra saistīšanu notikumu numur 40, daudzas balvas izcīnījumu sasniegumu sporta pieškrišanas kārtību un apmērs ir atzīšanu par spēku zaudīšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par notikumu kārtībā, kada tika pieškirs naudas balvas par izcīnījumu sasniegumu sporta apstiprināšanu. Jautājums tika skatīts gan izglītības un kultūras komitejas un finanšu komitejas.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par notikumu kārtībā, kada tiek piešķirts finansējums un no pamata budžeta programmas augstāko sasniegumu un jauno perspektīvu sportistu atbalstu apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts izglītības un kultūras komitejas, finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodu nolikumu. Jautājums arī skatīts izglītības un kultūras komiteja un finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domai. Jautājums arī skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, nākamais jautājums. Un ziņotājs Eidītis, lūdzu.
Godātie deputāti, lūkšu apspriest lēmumu projektu par aizņemšanu projektam degradēto rūpnīcisko teritoriju regenerācija Daugavpils pilsētas un Ilgas novada teritorijās otrā kārta.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par aizņemšanu projekta infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai finansēšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturas, piecu atturējas, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Papildus jautājums, jā. Tātad par investīciju projekta daudz jauku dzīvojumās mās energoefektivitātes paaugstināšanu un remontu šaurēja ielā 26 Daugavpilī īstenošanu un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Kā es jau minēju, finanšu komiteja lēmums ir, lai uzsāktu priekšlaicīgi pirms kredīta saņemšanas projekta īstenošanu un arī līdzfinansējuma summa tiek nodrošināta no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, ziņotājs Ingūna Kopina, lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Saules skolas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās. Saistīts ar līdzekļu piesaisti un ieskaitīšanu projektos, kas jau iepriekš atbalstīti.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Marina Isupova. Lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils sambo un džudo centra Siņģitē.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latgales teikvado centras Džitai.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Divi nebalso. Trīs nebalso, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Es atvainojos. Ir tik daudz. Es ļoti atvainojos. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi. Un šeit es gribēju pērst jūsu uzmanību tam, ka jau pēc komitejas ir saņemts priekšlikums papildināt punktu 2.1 par atlaidēm ar vārdiem un Pikts Saules skola. Ja? Izglītojumiem, kuri mācās Daugavpils pilsētas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un Pikts Saules skola.
Paldies. Mūsu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Jūs gribētu kaut ko nopietnu?
Jā, es tad mēs balsojam par papildinājumu. Jā, paldies.
Tā, lēmums ir pieņemts. Viens nebalsoja. Lūdzu, tad papildus jautājumi divi.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālinātā izglītības ieguves procesa laikā 2020.–2021. Mācību gadā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Un lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Paldies. Uz jautājumi. Ko nolokums, lūdzu?
Tas saistība ar programmēšanu,
jā? Jā, naudas balsi.
Un tāds jautājums. Finanšu komitēju sniedzētu izsmaļošu atbildi, bet dzīvē gadā situācijas, kad no mērķa dotācijas paliek kaut kādi atlikumi.
Jā.
Jā, un no tām pēc izglītības iestāžu vadītāja, tur rīkojuma tiek izmaksātas, nu, vēl kaut kas, jā.
Jā.
Vai šī gadījumā būs ievērots vienlīdzības princips attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem?
Nu, godīgi sakot, šis princips nekad netiek ievērots, jo finansējums, ko piešķir valsts mērdatācijā,
mēs varam piemest.
Ir nepietiekams, pat lai mēs varētu nodrošināt nepieciešamo minimumu, un mēs no pašvaldības budžeta pieliekam, piefinansējam. Ja, un, nu, ir,
pirmskola paliek aiz
borta? Nu, nepaliek aiz borta, bet nu, vienmēr ir tā, ka skolām ir naudas vairāk. Jā, skolām ir cits finansēšanas princips.
Skaidrs, bet tāpēc ir pašvaldības budžeta līdzekļu iespējas.
Tāpēc arī pirms skolām mēs liekam uzreiz budžetā. Šobrīd ir runa par skolām. Jā, pirms skolu pedagogiem jau budžetā ir ieliktas naudas balvas.
Bet,
tieši tāpēc.
Bet skolu vēl kaut ko var papildus saņemt.
Skolas?
Pēc tās ekonomijas.
Jā, bet
pirms skolām
Nav. Nē. Pirmskolām tikai tehniskajiem darbiniekiem. Tikai. Noteikti būs, jā, vēl kaut kur novembrī, decembrī, nu, kad redzēsim.
Varbūt redzēs. Ir vērts pagriezties ar sevi arī pirmskolas izglītības pedagogiem. Paldies, ministre.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmumu pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs ir...
Labdien, cienījamie deputāti. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu grozījumu saistošos noteikumos numurs 48. Vi skatīti sociālo un finanšu komiteju un atbalstītu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums ir grozījumi saistošos noteikumos numurs 21. Viņa skatīti sociālā un finanšu komiteja. Finanšu komiteja ir piedāvāts 27. Punktā aizstāt skaitli 5 ar 1 mēnesi. Lūdzu atbalstīt. Jā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts.
Nākamais jautājums ir secīgi sakarā saistošo noteikumu numurs 21 grozījumiem, piedāvāja grozīt arī pakalpojumus.
Maks. Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums paldies. Pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Daina Krīviņa lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas pārdali.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu Daugavpils pilsētas križa rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par križu rūpnieciskai zonā Daugavpilī jaunizbūvēto centralizēto ūdens vada un sadzīves kanalizācijas sistēmu ieguldīšanu SIA Daugavpils ūdens pamatkapitālā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņemts.
Paldies.
Nākamais ir 40. Jautājums un ziņotājs Aleksijs Nikolajevs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25. augusta 16. Gada lēmuma numurs 446 par speciālistam izrēmas telpas statusa noteikšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvomās mājas gaismas iela 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 35 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvomās mājas gaismas iela 16 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 4 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050000102675 Balvu iela 1C, korpus 31, 953 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050000104558 Balvu iela 1A, korpus 530 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050000101930 Balvu iela 1C, korpus 2, 206 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, Lēmums pieņems.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-0010-2004, Balvu iela 1C, korpus 3, 176. Garāža Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-0010-1730, Balvu iela 1C, korpus 17, 601. Garāža Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-006-1640, Bauskas iela 114, korpus 2, 65. garāža, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-0010-1943, Balvu iela 1C, korpus 2, 235A, garāža Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumo poligona iela 48. dzīvokļi 78 Daugavpilī, nodošanu bezatīdzības lietošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēji sociālais dienests.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības fabrikas iela 22 Daugavpilī pārdošanu izsole.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu pieškiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas domas dzimtsarakstu nodaļas telpu interjera Raiņa iela 27 Daugavpilī risinājuma izstrādei.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Ceriņu iela 70 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Kaunas iela 184B Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums, ziņotājs Andrejs Rokšņš. Pirms ziņot, mēs apspriežam šo jautājumu pirms domas sēdes. Daži dokumenti, kuri ir pievienoti lēmumu projektiem, iepriekš nebija registrēti arī domas aprīte, dokumentu aprīte. Un arī izpildu direktors nevarēja arī savlaicīgi paziņot pieeicinātiem specialistiem no dzīvokļu mūsu uzņēmuma par apspiežāmiem jautājumiem. Varbūt arī izpildu direktora varētu dokumentēt to.
Ievērojot to, kad to tajā brīdī atbilstoši šim te izskatājumajam kārtības jautājumam, es uzaicināju lūgto speciālistu, bet diemžēl mēs neuzspējām viņus iepazīstināt ar tiem deputātu pieprasījumā pievienotajiem dokumentiem. Līdz ar to, nu, nezinu, iesaku varbūt atlikt šo jautājumu.
Labi, varbūt kāds no domas darbiniekiem varētu dokumentēt, kāpēc Latvijas partneris Ledziens netika registrēts domas dokumentu aprīte. Varbūt juridiskais departaments. Jo dokumenta aprīte ir dokumenti, kuri ir registrēti tikai pavadvēstuli un reitins.
Juridiska departamenta pienākums neietilpst dokumentu reģistrēšanā Lietuvas sistēmā. Vienkārši es biju norādījis kā kontaktpersonā. Vienu no dokumentiem, kuru mēs saņemam no zverinātas revidentas, jā, un saņemu šo dokumentu, es uzreiz to paradresēju vadībai. Kas bija tālāk ar to dokumentu, man nav zināms.
Paldies. Jautājums ir sekojušs. Varbūt apasīk šis te jautājums nebija iepriekš izskatīts profilējušā komiteja, saimniecības komiteja. Varbūt pirms arī iepazīstināt pieaicinātos specialistus arī ar šo slēdzienu. Un tad, kad tie varēs attiecīgi atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Tāpēc arī ir priekšlikums atlikt šo jautājumu un izskatīt viņu pilsētas saimniecības komiteja. Lūdzu, Konokums vai Elksenokums?
Nu, es pirmais biju. Man jautājums sabīnieši nepastē, kādi tieši dokumenti netika izsniegti DZKSU vadītājiem?
Nu, cik man zināms, tātad deputāta pieprasījumā ir revīzijas un auditā nodaļas ziņojums, tālāk ir mūsu iekšējās komisijas ziņojums saistībā ar iepirkumu procedūrām un SIA Latmirā atzinums. Šie te visi dokumenti.
Paldies, Agirni. Man ir otrs jautājums. Vai SIADZKSU valdes loceklis ir Daugavpils pilsētas domes deputāts, kuram ir šī lēma projekta ietvaros, ja es sūtu šitie dokumenti?
Nu, nē, manuprāt, Frīdmana kungs tā kā nav deputāts.
Viņš ir pieaicināta persona. Deputātiem tika iesniegts? Viss tika iesniegts?
Deputātiem, jā.
Kāds te jautājums? Nu, kāpēc jāatiek?
Jautājums, pirmkārt, vai tika ievērota kāda ietekumos vai aptaujas procedūra, un jautājums ir sekojuši, ka Latvijas partneris slēdziens netika registrēts domas dokumentu aprītē.
Labi, tālāk jautājums. Ja? Jūs minējāt saimniecības komiteju. Nu, pagaidām es esmu viņas vadītājs. Cik es atceros saskaņā ar pašvaldības nolikumu dotās komitejas ietvaros, jautājums, kas saistīti ar SIADZKSU, nav. Es lūgtu Rustana kungu precizēt, varbūt ir jums tas izvilkums, ja? Vai šis jautājums ir jāskata pilsētas saimniecības komitejā?
Golokbaņa kungs, varbūt klāts jums ir pašvaldības nolikums, kur atrakstīts pilsētas saimniecības komitejas nolikums?
Nu, tiešām tur, ja mēs skatāmies mūsu nolikumā atsaku punktu, saimniecības komitejas kompetence neietilpst DZKSU darbas paraudzībā, tur vairāk ir jautājumi par labi kartošanu, apgaismojumu, bet gribu atsaukties uz mūsu 0.56 punktu, kurš nosaka, ka saņemot attiecīgu lēmumu projektu, domas priekšstādājs nosaka komiteja, kurā skata šo jautājumu. Ja ir priekšlikums izskatīt pirms domas sēta šo jautājumu saimniecības komiteja, nu tas ir domas priekšstādājs ekskluzīva kompetence, un tad... Ja arī snāt.
Labi, Lūzēls jums.
Jā, par procedūru ir skaidrs, ka minēto sēdi pašais jaunā domes koalīcija mēģinās noērēt, lai neskatītu to domes sēdē, bet man tad ir jautājumi izpildu direktorai sekojoši, ja jau, teiksim tā, minētais jautājums gan tika iekļauts darba kārtībā, šīs dienas darba kārtībā, saskaņā ar domes nolikumu. Priekšsēdētājs atsaucāties uz Latvijas atzinumu.
Ruslan, jā, atsaucāmies.
Par minēto Latvijas atzinumu, DZKSU darbiniekiem nevienam jautājums netiks uzdots. Piņkovska kungs, līdz ar ko? DZKSU vadība ir iepazinusies ar revīzijas nodaļas audita slēdzienu, revīzijas nodaļa caur disciplināru sodu ir iepazinusies ar Latimira slēdzienu. Es nemāku komentēt, kas jums ir noticis attiecībā uz registrēšanu, bet, manuprāt, šo jautājumu atlikt nav nekāda pamata. Domes priekšsēdētāji saņemot deputāti iesniegumu, to ir iekļāvis darba kārtībā, un tieši par šo revīzijas atzinumu, ko ir sniedzis Piņkovska kungs, arī DZKSU vadībai tiks uzdoti jautājumi. Punkts 1. Punkts 2. Visa DZKSU vadība, kura šobrīd piedalās domes sēdē, ir iepazinusies un ir piedalījusies vairākās iztaujāšanās, gan no revīzijas audita nodaļas darbinieku puses, gan no domes nozīmēto atbildīgo darbinieku puses. Es nedomāju, ka šobrīd, es atvainojos, Laikpārši kungs, netraucējiet, es nedomāju, ka šīs brīdis, Lūdzu. Es nedomāju, ka šis brīdis ir tas, tāds, lai DKSU vadība būtu par minētā jautājuma atlikšanu un viņam būtu kaut kas slēpjams. Un šajā sakarā man jautājums ir Fridmana kungam par procedūru. Fridmana kungs, iedodiet uz viņam mikrofonu.
Lūdzu.
Vai šo jautājumu šodien jūs esat gatavi skatīt šajā domes sēdē?
Nē, es neesmu gatavs, tāpēc, ka diemžēl līdz šim brīdim es neesmu iepazinies ar Galavaņa kungam komisijā darbu slēdzenu.
Labi, bet jūs esat iepazinušies ar Piņkovskas revīzijas atzinuma slēdzienu?
Jā, un par tiem atskaitam arī rakstīja visi paziņojumi, domāju, un...
Ļoti labi, bet ja šodien būs domes sēdē jautājumi jums sakarā ar šo atzinumu, ar ko jūs esat iepazinušies?
No ko jūs piedavā? Puse izskatīsim un puse nevajag, jā?
Nē, pagaidiet, es jums uzdodu jautājumu šobrīd. Jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem sakarā ar domes revīzijas audita nodeļas slēdzienu?
Ar domes revīzijas, jā, bet ar...
Es piedāvāju tad vispār šo ziņojumu, ja viņi nav gatavi par viņu runāt, izslēgt no darba kārtības šo ziņojumu. Kur ir sagatavojis domes juridiskais departaments, un turpināt sēdi izskatīt tikai revīzijas audita nodaļas kontekstā, par kuru viņi ir iepazinušies.
Diemžēl mēs nevaram grozīt apstiprināto darba kārtību.
Pagaidiet. Ir konkrēts revīzija, ir konkrēti atzinumi. Es nedomāju, ka šobrīd, ņemot vērā to, ka visi šobrīd klātsoši piedalās, ir jebkāds pamats šīs sēdes atlikšanai vai kaut kādā veidā marinēšanai vai slēpšanai.
Lūdzu vēl. Jā, lūdzu, Zdanovs kungs.
Man ir jautājums, es kaut ko nesapratu, bet kurš varēja pasūtīt mūsu audīta nodaļas revīzijas, komisijas revīzijas audītu vēl pie viena revizora? Kam tas bija vajadzīgs? Un vai tas ir kaut kāds no domes vadības, un tad tā ir neusticība mūsu revīzijas nodaļai vai kādā veidā? Kāpēc jārevidē tas, kas ir revidējis? Un te nav nekur tāda rīkojuma, ka tas būtu...
Es kā ziņotājs atbildēšu uz Donosku kungu jautājumu.
Sēdi vadoties, lūdzu, Piņkovska kungs.
Es gribu atbildēt sakarā to, ka deputātiem ir pieejama informācija par papildu revidora.
Lūdzu, runājiet mikrofonā, lai būtu skaļi dzirdams.
Jā. Pieaicināts revidents savā ziņojumā izmantoja viltotu un nepatiesu informāciju, pat neparbaudot to proti, apgalvots, ka reviziju un audīta nodaļas darbiniekiem bija citi viedokļi par secinājumu, kas nav patiesība. Revidents nebija uz vietas uzņemuma, nesatikas ar revizijas un audīta nodaļas darbiniekiem un neguva paskaidrojumus. Revidenta viedoklis ir tikai cita revidenta redzījums, kurš pamatojas tikai uz Elksniņa kunga papildus jautājumiem, jau pēc pārbaudas beigšanas. Papildus jautājumi rodas sakarā ar to, ka politikas izteica savu personīgu viedokli presai pirms pārbaudas veikšanas, pārbaudas secinājumi dalīja nesakritā ar Elksniņa kunga viedokli, un diemžēl viņš uzsaka mēģināt korigēt nodaļas darbību. Par to es viņam uzrakstīju dienesta ziņojumu, ka neatkarīga audītu nedrīkst ietekmēt. Starp citu pieaicināts revidents nespēja apšaubīt nodaļas secinājumus un ieteikumus, bet tikai izteica savu viedokli par iespējamu noformējumu, nenoskaidrojot pārbaudes gaita apstākļus. Un jūsu ievarībai es personīgi ierakstīju sūdzību Zverināto revidentu asociācijai sakarā ar to, ka bija pārkapti revizijas principi no pieaicināta revidenta puses. Vēl gribu pievērst uzmanību par to, ka viens no jautājumiem, kurš ļoti skāra Elksniņa kungu slotas, mēs neuzskatījām, ka tur slotas nopirktas ar pārkapumu, nu, tas ir mūsu viedoklis, nodaļas viedoklis, bet pieaicināta zverināta revidenta apmaksa, ir tikpat daudz naudas prasīja no nodokļu maksātājiem, cik slotu gadu laikā izmanto DZKSU. Tas līgums, cik es zinu, bija parakstīt bez cenu aptaujas un bez konkursa. Paldies.
Paldies. Jābrauka kungs.
Es tagad atceros, ko es gribēju pateikt. Es kaut kā nesapratu, mēs skatām jautājumu vai ne. Igors pre Latvā kungs sākumā pateica, ka šo jautājumu ņemot vērā šos objektīvos apstākļus mēs neskatām. Tā pašā laikā mēs tipa sākām skatīties. Tad man ir priekšlikums, tad balsot par pre Latvā kunga priekšlikumu neskatīt jautājumu, kad visi iepazīsies, tad mēs skatīsim. Paldies.
Jā, ko jau mēs ilgāk runājam par procedūru, jo man vairāk ir skaidrs, ka te jāskatā jautājums nevis par ZKSU, bet par tiem auditiem un revīzijām, kas notiek domē, pēc kādiem pasūtījumiem notiek, kā viņas tiek apmaksātas, reģistrētas un tā tālāk. Bet šoreiz es domāju, ka šis jautājums ir jāatliek, jāvirz uz komisiju un...
Komiteju. Lūdzu, Elksniņa kungs.
Cienējamie kolēģi. Daugavpils pilsētas domē gan revīzija audita nodaļa, gan arī ar domes izpildu direktoru izveidota komisijas ir veikušas pārbaudi. Attiecībā uz ZKSU, ZKSU veiktajām iepirkumu procedūrām un virkne iepirkumiem, par kuriem Daugavpils pilsētas domē, šodien arī no konkurences padomes ir saņemta informācija, par ļoti lielām šaubām, tām procedūrām, tiem iepirkuriem, kuri notiek pašvaldību kapitāla sabiedrībā. Otra lieta ir tāda, ka vienā no iepirkumiem uz doto brīdi jau ir atklājušies viltoti dokumenti, kurus iesniedzis viens no pretendentiem, kuram ir bijusi acīm redzama aizliegta vienošanās attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanu. Daugavpils pilsētas doma ir saņēmusi šī gada vidū divus slēdzienus, vienu no revīzijas audita nodaļas, otru no domes izveidotās komisijas, kuri krasi atšķirās. Atšķirās ar to, ka viens cilvēks, kurš vada revīziju audita nodaļu, neatklāja virkni kļūdu un virkni pārkāpumi, kuri bija pieļauti pašvaldības kapitāla sabiedrībā, par kuriem zvērināts revidents attiecībos Pinkovska kunga kompetenci ir norādīja. Pieņemu, ka domai būtu jāpārskata revīziju un audita nodaļas darbinieku amata apraksti, vai gadījumā, ja amata apraksti tika pārskatīti, atbilstoši jāizvērtē revīziju un audita nodaļas darbinieku darba kvalitātes un arī kvalifikācijas atbilstība amata prasībām. Arī tai pašā slēdzienā ir pateikts, ka domes revīziju un audita nodaļas 3. Aprīļa ziņojums neatbilst startautisko augstoko revīzijas iestāžu standartiem ISAI 300 un ISAI 400. Par kopiņu ko skaitā nekvalitatīvas revīzijas rezultāts ir atzīts. Šobrīd iet runa par to, lai izjautātu deputātiem un noskaidrotu, kā bija gan iespējama tik lielā mērā nekvalitatīva revīzijas ziņojuma sagatavošana, gan arī noskaidrotu attiecīgi kapitāla sabiedrību atbildīgo darbinieku rīcība konkrētu iepirkumu sakarā, ko ir pārbaudījuši vai nav pārbaudījuši revīzijas audita nodaļas darbinieki Piņkovska kunga vadībā arī slēpjot un netraferējot savā revīzijas ziņojumā virknei atzinumu un slēdzienu, pie kuriem šobrīd ir nonākušas tiesību sargājušās iestādes. Punkts 1. Konkurences padome. Punkts 2. Domes attiecīgi ar izpildu direktoru rīkojumu izveidotā komisija. Un tāpēc arī šajā sakurā, manuprāt, pirms lemt par kaut kādām atlikšanām, ir gadījumā, ja nespējas Frīdmana kungs, tad tehniskais direktors, tehniskā direktora vietnieks atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, tad mēs varētu arī lemt, ka viņam tur nepieciešams papildus laiks kaut ko tur iesniegt, tur sagatavot vai izvērtēt, un tad mēs arī varētu pie šī jautājuma atgriezties. To, ka jūs negribat šodien, lai mēs uzdotu konkrētus jautājumus minētām trīs personām, un ņemot vērā to, ka par šo kapitāla sabiedrību atbild Latgales partija, Piņkovska kungs ir partijā, tad es saprotu, ka jūs nevēlaties, lai šis jautājums minētajā domes sēdē tiktu šeit izskatīts. Un tāpēc arī ir lūgums tomēr šo jautājumu skatīt domes sēdē.
No Marka
Mēra. Kāda? Es neesmu neviena partija. Es esmu darbinieks. Un kā sākas Marta mēnesi, izlūkošana, video novērošana. Jūsu, es saprotu, pēc jūsu pasūtījuma. Pēc tam, pirmais rīkojums, 64 jautājumi atbildēt par revizijām. Tas otrais rīkojums, 46 punkti. Bet vispirms es gribu pateikt par šitiem standartiem. Mēs esam pakļautība likumam par iekšu audītu. Un mums ir kārtība, ministru kabineta noteikumi, kur kārtība kā veikt iekšējo audītu. Mēs varam vadoties ar standartiem. Kāpēc nebija uzdots jautājums zverinātam revidentam par atbilstību šiem normatīviem aktiem? Un tikai, tur tikai vadības šitie standarti attiecas tikai uz zverināto revidentu darbu. Uz viņu slēdzieniem, bet ne uz iekšējo audītu. Tālāk, cik ilgi tas būs? Sākas pēc DZKSU pārbaudes, sākas novērošana, izlūkošana. Un tā, ka mums pakaļ un mūsu ģimenes locekļu mašīnam brauc, paņemuši darba nespējas lapas, lai veiktu šo darbu. Piedodiet, cilvēks nedara savu darbu. Man ir jautājums, divus mēnešus viņus nav darbā. Bet tajā pašā laikā viņa veic to novērošanu. Kāpēc? Nu, man rodas tāds jautājums, kas viņai dod tos darba nespējas lapas? Citiem nav tādu jautājumu. Es piedodiet, bet patiesi es nevaru vairs. Man ir jāstrādā, man jādarbojas ar dokumentiem, bet es tikai rakstu paskaidrojumus, un izpildu rīkojumus. Un visiem man vajag pateikt, ka es neesmu ieinteresēta persona. Es neesmu ieinteresēta persona. Man ir tikai darbs. Šeit sēž cilvēki, kurus uzņēmumus es pārbaudīju. Dažādi bija, dažādas situācijas, vieniem patīk, vienam otram nepatīk. Bet vienmēr mēs varam apspriest un pieņem to lēmumu, kā labāk sataisīt darbu, vai ir, ja ir pārkaupums, kā to mainīt. Bet šeit es tikai spiediens. Cik ilgi? Ko es jums esmu izdarījusi? Es parakstīju darba līgumu par to, ka es veikšu darba pienākumus, bet nevis rakstu. Es atvainojos.
Man jautājums, jūs griezāties valsts policijā ar iespējamo izsekošanu?
Jā.
Ir iesniegums? Ir...
Es pieprasu ir dokumentu.
Paga. Ir jā, jums ir pamatoti, ka jums nelikumīgi izseko vai kaut kādā citā veidā apdraud. Jums ir jāviešas valsts policijā. Uz policiju jāiet obligāti. Ko jūs?
Labi, paldies. Paldies, Lūdzu, paldies, Poznikas kundze. Ir saņemts viens priekšlikums, atlikt šo jautājumu un papildināt attiecīgi ar visiem papīriem. Lūdzu, Pinkovska kundze papildināt un iesniegt pie lēmuma projekta jūsu arī argumentāciju un iesniegumu uz zverināto auditoru asociāciju.
Jā, un kādā es gribēju uzdot jautājumu, kāda atbilde jums ir?
Atbildē vai
ir? Zvērinātu revidentu asociācijas. Kad jūs rakstījāt to vēstuli?
Šodien.
Ā, šodien?
Šodien.
Malēči,
un šodien jau saņemot.
Uz gadu marinējāt, tur darbinieki uztraucas jūs šodien.
Uz Iļjana, kurus?
Nē, es nepiekritu ar to nu, piezime, kuru es saņemu. Es to rakstiski iesniedzu. Diemžēl, nu, tas bija formāli.
Bet atstāja spēkā, pareizi taču.
Jā, tas ir spēkā, diemžēl.
Lūdzu, atdodiet, Ilīna kungs, jūs gribējat kaut ko pateikt.
Labdien, cienījami deputāti. Nu, kā mēs tā sakam runāt par politisku pienākumu un kas kur strādā, tā Pienkovska kungam pateica, ka viņš ar... Uz kāda pamatā? Viņa bija izvēlēta.
Piedāvājums atlikt šo jautājumu un papildināt.
Man tomēr, cienējami kolēgi, ir piedāvājums turpināt. Jau mēs nonācām pie satura. Mēs nonācām...
Elksniņa kungs. priekšlikums. Lūdzu atlikt šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Divi pret. Jā, lūdzu.
Septiņi pret.
Jā, lūdzu, komentēt.
Nu, tā, šī vēsture, šis stāsts jau turpinās no gada sākuma. Ir sagatavots liels darbs no visām pusēm. Nu, ko es varu pateikt? Tam astotniekam tas ir komforta stāvoklis, šī jautājuma neizskatīšana domes sēdē, jo šmuce ir. Un šmuce ir diezgan liela. Un tad, Bukšinska kungs, nu jūs kaut kā tomēr, nu, kamēr uzstājos, ja? Nu, šis rezultāts, ka netiek izskatīts, tas arī ir rezultāts, tas sabiedrībai par daudz ko liecina. Nu, ja, kā saka, tādas bailes, nu, tad baidieties tālāk. Iļina kungam pateikt, es arī par vēl mācījos tur par zvērinātiem advokātiem. Viņa ir ļoti gudra sieviete, un ja mums būtu tāds revidents pilsētā, ja, pilsētas pašvaldībā, es būtu lepnis par revīzijas ziņojumiem. Diemžēl uz šobrīdi par revīzijas ziņojumu kvalitāti, nu, tur ir bērnu dārza līmenis. Paldies.
Paldies, Lūdzu, Pudāna kungs, pēdējais jautājums. Tomēr kaut ko mēs arī saimnieciski pieņemsim šodien lēmumu, lai sakārtotu kādu pilsētas teritoriju.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali domes iestāžu, budžeta iestāžu un programmās. Lietas būtība jau es izstāstīju Finanšu komitejā, un Finanšu komitejā šis lēmuma projekts tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīga lēmums pieņems. Paldies, sēdē.
Paldies.